Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Біздің Назар FM радиосының арнасына қош келдіңіздер. Тікелей эфирде сіздер қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасын ести аласыздар. Егер де осы дүниеде көптеген жан түршіктірер жаңалықтар легінен қашып шаршасаңыз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар мөзі деген үмітсіз ойда жүрсеңіз, ақыр соңында жайбарақат отырып, осы дүниедегі тіршілік етіп жатқан жаратылыс иелері туралы мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иенің құдіретін сезінгіңіз келсе, ендіше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қош келдіңіз дегім келеді. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны тікелей эфирде басталды. Сіздер бұрын-соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламада сезінетін боласыздар. Ендіше жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы, құрметті радио тыңдармандар, 20-шы ғасырдағы ең жауыз адам. Әлемдегі сан алуан қызық жайттар жайында сыр шертетін бағдарламамыздың тыңдарманы болып, өз ойыңызбен, өз пікіріңізбен бөлісе отыруды ұмытпаңыз. Дәл қазіргі кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз және хабарымыздың негізгі бөлімдеріне көшетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Және біз Инстаграмға жариялағанымыздай, егер де өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды білдіретін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдарман, біздің сізге арналған арнайы сыйлығымыз бар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біздің хабарымыз енді ғана басталды. Жақсылап тыңдап, хабарға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіруге дайын болыңыздар деген келеді. Қазір дәл осы күн айдарына кезек беретін боламыз. Жалпы осы күнді бізге берген жаратушы ие екенін білесіздер деп үміттенемін. Біздің осы күнге аман есен жетуіміз, аспанымыздың ашық болуы, еліміздің аман, жұртымыздың тыныш болуы барлығы да ол өздігінен көктен түсе қалған нәрсе емес, жерден шыққан да нәрсе емес. Оның барлығында басқарып тұрған бүкіл әлемнің иесі, жаратушы, иеміздің құдіреті деп білеміз. Ал дәл осы күн айдарында inform.kz сайтынан берілген бүгінгі 30 қаңтарға арналған мәліметтер бойынша біз сіздермен бүгінгі күні болған есте қалатын оқиғалар және бүгінгі күні әртүрлі елдерде болып жатқан мерекелер, мейрамдар туралы, айтулы күн туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. 30 қаңтар, яғни бүгінгі күні мектептерде бейбітшілік және күш қолданбау күні болып табылады. Бұл күнді бекітуге 1964 жылы испан ақыны, мұғалім және пацифист Лоренцо Видал Видал бастамашылық еткен. Бұл күнді атап өтуге түрлі елдердегі білім беру мекемелері, ұстаздар мен оқушылар қатыса алады. Яғни, бұл тек қана біздің еліміз емес, бүкіл елдерде атап өтілетін мейрам, яғни мектептерде бейбітшілік және күш қолданбау күні деп аталады екен. Әзербайжанда кеден қызметкерлерінің күні болып саналады 30 қаңтар 1997 жылғы 10 қаңтарда Әзербайжан президентінің жарлығымен бекітілді. Бұл жыл сайын аталып өтеді кеден қызметкерлерінің күні. Үндістан тәуелсіздігі жолындағы күрескерлерді еске алу күні. Үнді ұлт азаттық қозғалысы басшыларының бірі гандизм доктринасының негізін қалаушы Махатма Гандидің қаза болған күніне орай аталып өтеді. Махатма Ганди туралы осыдан бұрынғы бір хабарларымыздың бірінде мәліметтер берілген болатын. Махатма Ганди 1869 және 1948 жылдардың арасында өмір сүрген үнді халқының басшыларының бірі. Енді біздің елімізде болып өткен есте қалатын оқиғалар, яғни 30 қаңтарда қандай есте қалатын оқиғалар болып өткен, дәл сол туралы мәліметтермен де біз inform.kz сайтында берілген мәліметтер арқылы бөлісетін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, 1934 жылы Шымкент қорғасын зауыты іске қосылды. Ол ТМД елдеріндегі қорғасын шығаратын ірі зауыттардың бірі. Дәл осы күні, яғни 30 қаңтар күні ол іске қосылған. 1976 жылы Бозашы бөлігінің солтүстік еңісінде орналасқан Қаламқас мұнай-газ кеніші де осы 30 қаңтарда ашылған екен. Кабір скважинасынан 587 метрлік тереңдіктен газ шықты. 1979 жылғы тамыздың 23-інде өнеркәсіптік мұнай-газ шығарыла бастады. Ал 1980 жылдың қаңтарында Қаламқас мұнайының бірінші танкері Бакуге жіберілді. 2005 жылғы 6 маусымда Қаламқас мұнай-газ өнеркәсіптік басқармасы кеніштен 100 миллион тонна мұнай шығарған екен. 1992 жылы Қазақстан Республикасы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына дәл осы 30 қаңтар күні кірген екен. 2004 жылы Ресей Федерациясының Омбы қаласында қазақтың ұлы ғалымы этнограф Шоқан Уәлихановқа ескерткіш орнатылды. Ескерткіш Омбыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы көшеге қойылды. Мүсіннің авторы Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі доцент Азат Баярлин. 2006 жылы Астанада Марат Азбанбаевтың «Менің Қазақстаным Жұмекен» атты кітабының таныстырылымы өтті. 2006 жылы 30 қаңтарда Ана тілі баспасынан Кеңес одағының батыры, КСРО педагогика ғылымдар академиясының академигі, қазақ ауыз әдебиетін зерттеуші Мәлік Ғабдуллиннің Алтын жұлдыз атты естелік кітабы жарық көрді. Бұл жинаққа қаһарман ғалымның әскери шығармалары топтастырылған. Аталған жинақты құрастырып, алғы сөзін филология ғылымының докторы профессор Серік Негимов жазған. Сонымен қатар осы баспадан Серік Негимовтың «Қазақтың салт серлері» атты жаңа кітабы оқырмандармен қауышты. Ғалымның аталған зерттеу еңбегіне сегіз сері, ақан сері, Біржан сал сынды қазақтың белгілі тұлғаларының өмірі мен шығармалары енгізілген. 2008 жылы Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа Бурабай курорттық аумағын дамыту жобасы тапсырылды. Ал 2011 жылы 30 қаңтарда Астанада Қазақ елі монумент алдында Азиада 2011 алауы жағылып, қала бойынша алау эстафетасы басталды. 2012 жылы Парижде Қазақстан Республикасының төтенші және өкілетті елшісі Нұрлан Даненов халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Гонсалес Лосерталеске Қазақстан Республикасының Астанада Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізуге өтінім досиесін тапсырды. 2013 жылы Маңғыстау облысында жаңа ауыл мен елді мекен пайда болды. Осылайша болашақ ауылы мен Рахат елді мекені құрылды. 2013 жылы Алматыда қазақ халқы ертегілері негізінде құрастырылған анимациялық жинақтың таныстырылымы өтті. Жинаққа 85 сериядан тұратын Алдар көсенің көңілді оқиғалары, Бізді қоршаған әлем, слайд-шоу түріндегі елу ертегі, мың сөзден тұратын орысша, қазақша иллюстрациялық аудио сөздік енді. 2013 жылы Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университет Еуропалық университеттер қауымдастығына мүше болды. 2013 жылы Қазақстан мен Ресей бір тұтас әуе шабуылынан қорғаныс өңірлік жүйесін құру туралы келісімге қол қойды. 2014 жылы 30 қаңтарда интернеттің қазақстандық сегментінде түркітілдес халықтардың алғашқы әлеуметтік желісінің бета нұсқасы turkler.com ашылды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізде жұмыс істеп тұрған байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сіздер осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік, солайша аздап үзіліс жасайық, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жайнаған, күндей қайнаған, тілді байлаған, ғашабың қайда. Көзіңнен сенің көңілді көрем, өзіңнен сенің өмірді көрем. Жанарың айна жарқ еткен сәтте, шалқыған нұрлы өзімді көрем. Жаным тек бірге, 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 саған ұзармандар. Жаным тек бірге, 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 ұшамыз жұлдыз.
ғашығым сені Өтермін жырлап жастықтың жыры жүр есімде Сен соны жаным білесің бе Қарсалып біздер таңды бірге Болайық енді мәңгі бірге Жаным тек бірге, бірге, бірге Самған ұз армандар көлінде Жаным тек бірге, бірге, бірге Ұшамыз жұлдызды түнде Жаным тек бірге, бірге, бірге Самғаймыз армандар көлінде Жаным тек бірге, бірге, бірге Ұшамыз жұлдызды түнде
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Дәл осы күн айдарында берілген мәліметтерімізді қазір біз аяқтайтын боламыз. 2014 жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз мемлекеттер достастығы қатысушы мемлекеттерінің әуе шабуылынан қорғаныс күштерінің әуе кемесін басып алуы туралы ақпаратты алуда кезекшілердің іс-қимыл ұйымдастыру туралы келісімді ратификациялау туралы заңға қол қойды. 2014 жылы 30 қаңтарда Қазақстан парламенті Вьетнаммен инвестицияларды өзара қорғау және ынталандыру туралы келісімді ратификациялады. 2015 жылы 30 қаңтарда Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтерінде Біріккен ұлттар ұйымы туралы ақпараттандыру мәселелері бойынша қоғамдық комитет ұйымдастырған Біріккен ұлттар ұйымына 70 жыл конференциясы өтті. Конференция жұмыс аясында өткен ақпараттық жәрмеңке барысында Біріккен ұлттар ұйымының жанында Қазақстанның тұрақты өкілі Қазақстан Республикасы президентінің халықаралық бастамасы Атом жобасын таныстырды. Конференцияның 100-ден астам қатысушылары әлем үкіметтерін ядролық сынаққа жалпыға бірдей тыйым салу шартының күшіне енуіне қол жеткізуге ядролық қарусыз бейбітшілік жолына жаңа маңызды қадам жасауға шақыра отырып, атом жобасының онлайн петициясына қол қойды. 2015 жылы 30 қаңтарда Қазақстан Республикасының алғашқы вице-премьері Сағынтаевтың Алматы бизнес қауымдастығымен кездесуі барысында goingbusiness.gov.kz жаңа бизнес портал ұсынылды. Сайтта Қазақстанның бизнес климаты, салық алу ерекшеліктері, рұқсат беру жүйесі, сертификаттар, талдау материалдары туралы ақпараттар орналастырылады. Сайтта үш тіл қазақ, орыс және ағылшын тілдері қол жетімді. 2017 жылы 30 қаңтарда Францияның Альбиес қаласында өткен Еуропа кубогының кезеңінде шығыс қазақстандық фристайлшы Аяулым Әмренова әйелдер арасында бірнеше жүлделі орынға ие болды. 1933 жылы 30 қаңтарда Германия президенті Пауль фон Гинденбург Адольф Гитлерді рейхсканцлер, яғни үкімет басшысы қызметіне тағайындады. Мен құрметті радио тыңдармандар, сіздердің дәл осы күн айдарында inform.kz сайтында берген бүгінгі күнгі, яғни 30 қаңтарға арналған мәліметтер, сіздерге ұсынылған мәліметтер осындай. Осы күні болған мәліметтерге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды білдіре отырыңыздар деген береді. Сондай-ақ, құрметті радио тыңдармандар, қазір біз кезекті енді танымал тұлға айдарына беретін боламыз. Осы танымал тұлға айдарында сіздер бүгінгі хабарымыздың тақырыбы, бұдан бұрын айтып кеткеніміздей, біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы 20-шы ғасырдағы ең жауыз басшы деп аталатын. Немесе ең жауыз адам. Осы хабарымыздың тақырыбына байланысты танымал тұлға айдарында мынандай мәліметтерге кезек береміз. Қазақта атың шықпаса жер өрте деген мақал бар. Бұл мақалдың мағынасы, егерде сенің атағың жоқ болса, сені ешкім танымаса тіпті, ешкім көзіне ілмей жатса ендіше, қолыңнан не келеді? Жамандық болса, жамандық, жақсылық болса, жақсылық деп атағыңды шығар деген мағына береді. Жаңа біз дәл осы күн айдарында Адольф Гитлер туралы айтып қалдық, яғни 1933 жылы Германия президенті Пауль фон Гинденбург Адольф Гитлерді рейхсканцлер қызметіне тағайындады дедік, яғни рейхсканцлер дегеніміз үкімет басшысы деген сөз. Осы қызметке тағайындалған Адольф Гитлердің өмірі туралы біраз мәлімет бере кетейік деген ойымыз бар, құрметті радио тыңдармандар. Сонымен Адольф Гитлер туралы мәліметтерге кезек береміз. Адольф Гитлер 20 сәуір 1889 жылы дүниеге келген, және 1945 жылы 30 сәуірде қайтыс болған. Үшінші рейх тоталитарлық диктатурасының негізін қалаушы, ұлттық социализмнің орталық тұлғасы, неміс ұлттық социалистік жұмысшы партиясының көсемі. 1921 жылдан баса 1945 жылға дейін ол сол партияның көсемі болды. 1933 және 45 жылдарының арасында ол Германия рейхсканцлері. 1934 және 45 жылдардың арасында ол Германия фюрері болып қызмет атқарды. Екінші дүниежүзілік соғыста Германия қарулы күштерінің бас қолбасшысы қызметін атқарды. Яғни 1941 жылдың 19 желтоқсанынан бастап, екінші дүниежүзілік соғыста Германия қарулы күштерінің бас қолбасшысы қызметін атқарған Адольф Гитлер. Адольф Гитлер 1889 жылдың 20 сәуірінде қазіргі Аустрия елінің Браунау Амен жерінде дүниеге келген. Әкесі кеден қызметкері Адольф Гитлер деген адам екен, анасы Клара Пельцель. 1903 жылы әкесі, 1907 жылы анасы дүниеден өтеді. 1905 жылы мектепті аяқтамай Адольф Гитлер тастап кеткен көрінеді. Кейін Гитлер Австрияның астанасы Вена қаласына қоныс аударады. 1913 жылы Германияның Мюнхен қаласына көшіп барады. Гитлер Австриядан шыққан неміс саясаткері әрі диктаторы болды. Ол 1933-1945 жылдар аралығында канцлер болып билік етеді. Сондай-ақ 1921 жылдан бастап НСДАП партиясының басшысы және нацистік Германияның көсемі болып та саналады. Канцлер болып тұрған шағында өзін неміс рейхінің ең жоғарғы қолбасшысы, лидері деп санады. Енді тегінің шығу көзіне оралайық. Атақты неміс филологы, аномастика бойынша маман, Макс Готшальдтың ойы бойынша Гитлер, яғни тегі Хютлер, бақылаушы, орман қарғаушысы деген мағына беретін сөзден шыққан көрінеді. Гитлердің билігі тұсында елдегі ұлттық социалистер үшінші неміс рейхінің диктатурасын орнатты. Ұлттық социалистер билікке келгеннен бастап басқа партияларға шектеу қойылып, қысым жасалды. Кейбірін өздігінен жойылып кетуге дейінгі халге жеткізді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әнге берейік. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы 20-шы ғасырдағы ең жауыз адам деп аталады. Дәл қазір кезекті Шахаризат Сейдахметтің орындауындағы Мақпал жанатты әнге береміз. Қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Асылышан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиетке сүйгенім. Әппағым, арналар тәттәнім, есімден кетпейді оң, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, есімнен кетпейді оң, бір жүрген шақтарым. Hey! Аппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, бұрымым шаштарым, қиылған қастарым. Қайып қоп сәулем қасқағым, басқа мұң жүректі мұнау жылатау алыста пара жатқаның. Әппағым, әппағым, арналар тәттәнім, есімнен кетпейді оң, бір жүрген шақтарым. Әппағым, әппағым, арналар тәттәнім, әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы 20-шы ғасырдағы ең жауыз адам деп аталады. Және сіздер дәл қазір сол 20-шы ғасырдағы ең жауыз адамның кім екендігі туралы мәліметтерді естіп жатырсыздар. Танымал тұлға атты айдарымызды дәл қазір біз Адольф Гитлер туралы, яғни 1941 жылы және 1945 жылдардың арасына созылған Ұлы Отан соғысы, оның алдындағы 1939 жылдан басталған Екінші дүниежүзілік соғыстың ең орталық тұлғасының бірі деуге болады. Әрине, негізгі тұлға деуге де болады. Гитлер туралы мәліметтерді естіп жатырсыздар. Гитлердің билігі тұсында елдегі ұлттық социалистер үшінші неміс рейхінің диктатурасын орнатты. Ұлттық социалистер билікке келгеннен бастап басқа партияларға шектеу қойылып, қысым жасалды. Кейбірін өздігінен жойылып кетуге дейінгі халге жеткізді дедік. Жаңа жоғарыда біз соны қайталап отырмыз, құрметті радио тыңдармандар, әр қарата жалғастырамыз, әртүрлі ортада, әртүрлі Гитлердің саясатына қарсы келгендерді қудалап, концлагерлерге жер аударып жіберді. Тіпті жазалаудың шектен шыққаны сонша адамдарды өлтіруге дейін барды. Еуропа тұрғындары болған сол кезде Еуропаны мекендеп жатқан юдейлерді, яғни қазіргі еврейлерді қырғынға ұшыратқан осы Гитлердің нацистік, фашистік саясаты мен оның жақтаушылары еді. Холокост кезінде жазықсыз юдейлер өлтірілді. Юдейлер дегеніміз қазіргі еврей халқы, құрметті радио тыңдармандар. Олар үшін, яғни Гитлер мен оның тобы үшін, басқа этникалық топтар мен басқа дін өкілдерінің көк тиындық құны болмады. Ақырында екінші дүниежүзілік соғыстың отын тұтатты. Соның салдарынан Германияның көп бөлігі мен Европаның біраз бөлігі қирады, бүлінді. Екінші дүниежүзілік соғыста өлген 55 миллион адамның 6 миллионы еуропалық еврейлер, 6 миллионы ғана еуропалық еврейлер. 30 миллионы славян халқының өкілдері болды. Сонменен еврейлерді жер бетінен құртып жіберуге тырысқан Гитлердің саясаты туралы дәл қазір сіздер естіп отырсыздар. Өмірінің естеліктеріне кезек берейік. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтердің барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Гитлердің 25 жасына дейін атқарған немесе атап айтарлықтай іс-әрекеті болмаған. 25 жылдық өмірінде мамандыққа қатысты білімі де болмаған, әлеуметтік және қоғамдық өмірде де белсенді болмаған. Алайда аздаған жылдар арасында немістердің еліне барып, ел билігін қолына алып, диктатор болады. Саясатқа келген кезіндегі ол жайлы мәліметтер құпия болатын. Ол өзінің қарсыластарына айтқан сөзінде, «Сіздер менің қайдан келгенімді және қандай отбасынан шыққанымды білуге тиісті емессіздер» деп айтқан екен. «Майн камп», яғни «менің күресім» деген мағына беретін еңбегінде бұрынғы өмірінің нацистік түсінікте қалыптасқан мықты тұлға болуға өзін өзі тәрбиелегенін айтады. Адольф Гитлер өмірінің соңына дейін католик болған, оның ең сенімді адамдарының бірі Альберт Шпейер Гитлердің шіркеулерге деген көзқарасының оң болмағанын айтады. Яғни теріс көзқараста болғанын айтады. Әртүрлі ортада әртүрлі ой білдірген екен. Шіркеулерді халықты ұстап отыратын күшті элемент деп қана қарастырған. Гитлер 1930 жылдан бастап вегетариан болған. Вегетариан деген сөзді білетін боларсыздар, құрметті радио тыңдармандар, яғни ет және жалпы мал өнімдерінің ешқайсында, яғни сүт болсын мейлі, сүт өнімдері болсын және жұмыртқа болсын, олар вегетариандар татып алмайды. Яғни оның вегетариан болғаны туралы оның өмірін зерттеген адамдар бірауыздан келісетін көрінеді. 1933 жылдан бастап Гитлер өзінің қалауы бойынша көшелер мен орталық алаңдарды өзінің атымен атай бастайды. Кез келген елді мекендер мен қалаларда Гитлердің атымен аталатын көше және алаңдар болды. Ол әсіресе өзіне ұнамайтын адамдардың атына ие көшелер мен алаңдарды өзгертіп тастады. Біраздан соң НСДАП партиясы елдегі жаңа көше мен алаңдарға Гитлердің саясатын қолдаған тұлғалардың есімін беру туралы заң шығарды. Партияның жастар қанатын Гитлер жақтастары деп өзгертті. Сондай ақ стадиондар, мектептер, қалашықтар Гитлердің атымен немесе Гитлердің қарамағында екендігін білдіретін атаулармен аталды. 1945 жылы 30 сәуірде Берлин қаласындағы бункерде өзіне өзі қол жұмсап, мерт болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біздің хабарымызға келген бір пікір бар екен. Дәл сол пікірмен сіздермен бөлісе кетсем деген ойдамын. Менің атым Ерлан. Жасым 38-де, Талғарда тұрам. Хабарды тыңдап отырмын. 20-ші ғасырдағы ең жауыз адам дегенде естігенде мен бірден Сталин мен Гитлерді ойладым. Соның біреуі болар деп топшыладым. Қателеспеппін. Гитлердің жауыз екені рас, оны көпшілігіміз білеміз. Қаншама халықтарды қырды. Тіпті ол туралы кітаптар да көп, кинолар да жетерлік. Оның жақсы қасиеттері болмады ма екен деген сұрақ туындайды. Сонымен қатар қазіргі күнде одан асып түсетін жауыз адамдар кездеседі. Солар туралы не айтар едіңіз? Сіздің жеке пікіріңізді білгім келеді. Тыңдармандардың пікірі болса да тыңдасам деймін дейді. Ерлан есімді тыңдарманымыз Талғарда тұрамын дейді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің дәл осы Гитлердің жауыз екені рас деген пікіріне қосыларсыздар деген ойдамыз. Ал сонымен қатар қазіргі күнде одан асып түспесе кем түспейтін жауыз адамдар кездеседі және соған қатысты не айтар едіңіз? Жалпы тыңдармандар не айтар еді деген пікіріне сіз қандай жауабыңыз бар? Құрметті радио тыңдарман, қапы қалмаңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өзіңіздің осы 20-ші ғасырдағы ең жауыз адам деген тақырыпта болып жатқан хабарға қатысты, яғни нақтырақ айтқанда Адольф Гитлер туралы мәліметтерге қатысты өзіңіздің ойыңыз болса бөлісе отырыңыз. Ерланның сұрағына деген жауабыңыз болса да қысылмай өзіңіздің ойыңызды жеткізе отырыңыз деген келеді. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың соңына дейін 20 минуттай уақытымыз қалды. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар, хабарласыңыздар.
Мен уақыт кемесіне жылдар жылжып барады, сансыз арман елесіне жанардан жастамады.
Күндер айлар зырылдайды, ұшқыр уақыт шеттекте. Жаным ұшырылдайды, уақыт солай өтекте.
Уақыт жүріп қалай, өмір деген сарай.
Шаттануға әлі талай, керек бізге уақыт
жүріп қалай, өмір деген сарай. Жылдар өтер әлі, талай-талай-талай. Қанат қағып талай, үміттерді жалғай. Love.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздер қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы 20-шы ғасырдағы ең жауыз адам деп аталады. Нақтырақ айтқанда, біз сіздермен ең жауыз басшы болған дүниежүзілік соғысты бастаған Германия халқының, Германия мемлекетінің канцлері болған Адольф Гитлер туралы мәліметтерді естіп жатырсыздар. Ал енді осы Адольф Гитлер туралы қызықты мәліметтерге бір сәт кезек беріп өтейік. Жалпы Адольф Гитлердің лақап аты қасқыр деген мағына беретін Вулф болған екен. Өзі басшылық еткен майдандар мен әскери орталықтарды осы Вулф, яғни қасқыр атауына, қасқыр атауына қатысты атаулармен атаған көрінеді. Гитлердің жақын бір қызметтесінің кішкене баласы Гитлердің өзін қасқыр көке, яғни Онкель Вулф деп атаған көрінеді. Атының өзі көне неміс тіліндегі Адал және Вулф деген екі сөздің туындысы екен, яғни Вулф деген сөз жаңағы қасқыр деген мағынаны білдіреді. Яғни Адольф деген сөздің өзі Адал және Вулф деген екі сөздің туындысы болып тұр. Гитлер Паркинсон ауруымен ауырған көрінеді. Қартайған кезде ауыратын Паркинсон деген ауру бар. Өздеріңіз білетін шығарсыздар деген ойдамыз, құрметті радио тыңдармандар. Және тағы бір қызықты мәлімет, ол Гитлер талантты суретші болған көрінеді. Енді осы Адольф Гитлер туралы Russian7.ru сайтында берілген 14 факты атты мақалаға кезек берейік. Бұл фактілер орыс тілінде, орыс тіліндегі сайттан, орыс тіліндегі мақаладан алынған. Ал сіздермен біз қазақша бөлісетін боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Адольф Гитлердің кім екендігін бүкіл адамзат біледі десек қателеспеспіз. Әрине, сол уақыттан бері қарата өмір сүрген барлық адам баласы. Бірақ осы 20-шы ғасырда өмір сүрген ең зұлым адам туралы сіз мүмкін әлі де естіп көрмеген қызықты мәліметтер бар. Сол деректерге кезек берейік. Адольф Гитлер Генри Фордқа қатты сондай қызыққаны, оны керемет тұтқаны сондай, ол өзінің сөзінің барлығында да осы Генри Фордты міндетті түрде айтып өтетін. Оның фотоларын сақтаған көрінеді, және осы Генри Фордтың әрбір туған күніне сыйлық жасап отырған көрінеді. Гитлер 1945 жылы 1 мамырда өлді деп жарияланды. Осыдан тура 66 жыл өткеннен кейін, дәл сол 1 мамыр күні, осыдан 66 жыл өткенде Усама бен Ладенді де өлді деп жариялады. Гитлер Мәскеудің барлық тұрғындарын өлтіруді және қаланы су түбіне жіберуді жоспарлаған көрінеді. Сөйтіп, қазіргі, егерде оның сол жоспары іске асқанда, қазір Москваның орнында су қоймасы ғана болар еді. Эрвин Роммель атты неміс генералы еврей әскери тұтқындарын жазалау туралы Гитлердің бұйрығын орындаудан бас тартқан екен. Осындайда Гитлерге қарсы шыққан батыл адамдар болған көрінеді. Адольф Гитлер жаңа біз жоғарыда ол туралы қызықты мәліметтер берген кезде айттық. Өте талантты суретші болған дедік. Ол суретші болуды қалаған көрінеді. Дегенменен, Венаның архитектуралық мектебіне емтихан тапсырған кезде, яғни соған түсуге емтихан тапсырған кезде, ол құлап қалған көрінеді. 1942 жылдан бастап, 1945 жылға дейін, яғни өзінің өлетін уақытына дейін, Адольф Гитлер наша шеккен көрінеді. Сол кездегі нацистік әскер сарбаздарының көпшілігі сол наша шеккен екен. Саддам Хусейннің құпия бункерінің жобасын жасаған адам, Адольф Гитлердің бункерінің жобасын жасаған әйелдің немересі болып табылады екен. 1936 жылғы Берлиндегі олимпиадалық ойынның жеңімпаздары Гитлерден сыйлық ретінде емен ағашының өскіндерін алған көрінеді. Гитлер де Сталин сияқты бүкіл әлемдік Нобель сыйлығына ұсынылған көрінеді. Гитлер стоматологтардан қатты қорққан көрінеді. Ол тәтті жеуді жақсы көрген және оның жазуы әйел адамның жазуына ұқсас болған. Кейбіреулер тіпті оны мүмкін гей деп ойлаған. Сондай ол черлидингті де жақсы көрген көрінеді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Генри Тенди атты британ сарбазы немістің жараланған солдатын, яғни сарбазын құтқарып қалған. Кейін ол Адольф Гитлер болып шықты. 1938 жылы Тайм атты журнал Адольф Гитлерді сол жылдың жыл адамы деп белгілеген таңдап алған көрінеді. Гитлер сол кезде Уинстон Черчиллді жарылатын шоколадпен өлтіруді жоспарлаған көрінеді. Гитлер еврейлердің, яғни юдейлердің артефактлары мен фотоларын мұқият жинаған көрінеді. Онда да оларды қастерлеп сыйлағандықтан емес, оларды құрып кеткен нәсілдің мұражайын ашамын және осы адамдардың, яғни өлген еврейлердің суреттерін осында сақтаймын деп жоспарлаған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы Гитлер туралы қызықты деректеріміз аяқталды. Сіздер пікірлеріңізді жолдай отырыңыздар. Дәл қазір мен кезекті тамаша бір әуенге беретін боламын. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз.
Шағында терең жерге сүңгеймін қарсағамын еріп бірме екпінді күш шағында тұнып қарашығын сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой тағынғанда ақ маржан тағынғанда ақ маржан талашығын тағынғанда ақ маржан тағынғанда ақ маржан талашығын Аспаным мен бұлбұл бақ базарынан Барасылым қимасым жанашығым дара сырым тұптынып Қарашығым сенің сырлы сәтіңді аңсадым ғой Тағынғанда ақ маржан, тағынғанда ақ маржан далашығым Сен іздедім алысым, неге іздедім ажырғам Асайды сені егізбедім дәл қазіргі сәттегі сағынышым менің дауыл күнгі толқыған дауыл күнгі толқыған теңіз менің
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдағандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің хабарымызға келген тағы бір пікірге кезек берейік. Біз жаңа жоғарыда Ерлан есімді тыңдарманымыздың пікірін оқып кеткен едік. Онда Ерлан осы қазіргі заманда да сондай Адольф Гитлерден асып түспесе кем түспейтін жауыз адамдар кездеседі. Солар туралы не айтар едіңіз деп өзінің сұрағында жолдаған еді. Ал дәл қазір қымбат есімді тыңдарманымыз былай деп жауап берген екен. Гитлер туралы біраз мәліметтер білдім. Өз басым оны аса қажетсініп көрмеппін. Алайда тарихта оның аты жауыздығымен қалғандықтан атын естіген кезде бір түршігіп қалатынымыз рас. Бірақ қанша жауыз болса да, ол да біз сияқты адам болған. Алайда оның рухани дүниесінде саңылау болмаған деп ойлаймын. Яғни рухани соқыр болған. Құдайдың бар екені оны қызықтырмаған, тіпті Құдайдан еш қорықпаған деп айтуға болады. Өз басым солай ойлаймын. Егер ол Құдайдан қорқу керектігін, оның алдында жауап беретінін жақсы білгенде бәлкім сондай жауыздыққа бармас па еді. Алайда жоғарыда Ерлан бауырымның айтқанындай қазірде сондай жауыздар жетерлік. Тек олардың қолдарында оны сияқты билік жоқ. Сондықтан олар жарыққа шыға алмайды деген екен. Қымбат есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Бүгінгі хабарымызда уәде бергеніміздей, құрметті біздің хабарымызға пікір білдірген Ерлан менен қымбат есімді тыңдармандарымыз, сіздерге арналған арнайы сыйлықтарымыз өздеріңізге дайын тұр. Хабар біткен кезде өздеріңізбен хабарласамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Осы хабарымызда айтылған Адольф Гитлер туралы мәліметтер осындай болды. Яғни хабарымыздың тақырыбы 20-шы ғасырдағы ең жауыз адам деп аталатын. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздердің осы ең жауыз адам дегенге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз бар болса бөлісе отырыңыздар. Ерлан есімді тыңдарманымыз, бауырымыз сұрады ғой жаңа. Солар туралы, яғни қазіргі күнде де одан асып түсетін жауыз адамдар кездесіп жатады. Солар туралы не айтасыз деп менің жеке пікірімді де білгісі келген еді. Соған айта кететін менің де жауабым осы қымбат есімді тыңдарманның пікіріне ұқсас. Яғни расында да ол адам болғаннан кейін, біз пенде болғаннан кейін біздің арамызда бес саусақ бірдей емес деп әртүрлі адамдар кездесіп жататынында рас. Сол шындыққа сәйкес одан асып түспесе кем түспейтін жауыз адамдар кездесіп жатады әрине. Бірақ дегенменен олардың қолдарына билік берілмейтіндігі ол біз үшін сондай бізге жұбаныш әкелетін жақсы хабар деп ойлаймын. Ал әрине біз адам баласы болғаннан кейін көпшілігіміз көп жағдайда Құдайдан қорқып сондай әрекеттерге бармаймыз. Ал дегенменен жаңағы Гитлер туралы айтылған кезде, сіздер естіген кезде өздеріңіз куә болып отырғандай, көп адамдардың өмірінің құруына өз басы, жеке өз басымен себепкер болғанын естідіңіздер. Ал біздің күнімізде де әрине өздерінің жауыздықтарын істеуге тырысатын адамдар бар екендігі де рас. Дегенменен бүкіл әлемді басқарып тұрған жаратушы иеміз сондай адамдардың қолына билік бермегені сондай қуанатын жағдай. Билік бермей-ақ та қойсын. Ал құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Аспанымыз ашық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.